right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นประจำทุกๆเดือนนะครับที่จะเรียนเชิญพี่ต้นเข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ไอเดียในการลงทุนกับพวกเราด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงนี้เองก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นในบ้านเราเนี่ย3วันดี4วันไข้นะครับแล้วก็อย่างวันนี้ทางฝั่งของต่างชาติเองก็ยังคงขายสุดที่อยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราสังเกตให้ดีจริงๆลงมาเทสนะครับแถวๆโลเดิมเนี่ยประมาณ 2-3 รอบละนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะยังพอรับอยู่นะครับแล้วก็มีจังหวะของการเด้งขึ้นมาบ้างแต่โอเคอีกวันนึงก็อาจจะร่วงลงมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับว่าตกลงแล้วตรงโซนแนวรับแถวๆนี้เนี่ยนะแข็งแกร่งนะครับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเพื่อนๆมองไงฮะก็ลองพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับคุณ Eat Sleep นะครับสวัสดีครับนะฮะคุณแฮปปี้บอกหุ้นแบงค์นะฮะเป็นอย่างไรอ๋อ BBL โอ้ทำนิวโลแล้วครับอันนี้ผมยังไม่ได้เช็คนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอฟังมุมมองของพี่ต้นด้วยนะครับว่าอย่างไรนะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้ดีๆที่นำมาฝากเพื่อนๆ เป็นประจำทุกๆเดือนนะครับกับพี่ต้นครับคุณประเดิมพบสงเคราะห์รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับพี่ต้นครับผม
ครับสวัสดีครับคุณอีกและท่านผู้ชมครับ
ครับจริงๆคุณเจริญพาวเวลอะไรก็ดูเหมือนจะเริ่มส่งซิกอยู่เหมือนกันนะครับตลาดต่างประเทศหลายๆตลาดก็ยังดูพอไปได้แต่โอเคอเมริกาอาจจะเริ่มย่อลงมาบ้างละโอ้ยแต่บ้านเรานี่มันกลับกลายเป็นว่าต้องรอลุ้นโลครับเอาอยู่หรือเปล่าพี่ต้นมองไงฮะ
คือเหตุผลที่ทำให้ช่วงปีที่แล้วแล้วก็มันทูเดตนะครับของเรานั้นปรับลดลงเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องของฟันเดเมนทัลเนี่ยนะครับฟันเดอร์ที่ว่าก็คือกำไรนะครับกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ดูแล้วถ้าดู 98% ที่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ 2,592 ล้านบาทอันนี้คือเฉพาะไตรมาสที่4นะครับซึ่งมันก็จะประกาศในช่วงของตั้งแต่กุมภามกราคมกุมภาแล้วก็มีนาแถวเนี้ยนะครับประกาศมาก็ครบแล้วหุ้นมันก็เลยสไลด์ลงมานะครับแต่ถามว่าทำไมตรงอินเด็กซ์1350มันก็รีบาวขึ้นมาได้ก็เพราะว่าไอ้ในมุมที่ผลประกอบการที่ปรับลงเนี่ยนะครับถ้าดู QQ นะครับปรับลงมาถึง 39% นะครับหมายความว่าเอา Q4 ของปีที่แล้วกับ Q3 นะครับแต่ถ้าเป็นปีหมายความว่าปีไตรมาส4กับไตรมาส4ปี23กับไตรมาส4ปี22เนี่ยลงไป 7.5%นะครับก็ต้องดูต่อว่ามันจะขยายเคลื่อนย้ายดีหรือเปล่านะครับซึ่งน้ำหนักผมเนี่ยผมคิดว่าทนอีกนิดนึงนะครับผมคิดว่าโลที่1350เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะผ่านไปแล้วนะครับถามว่าทนอะไรก็คือทนผลประกอบการแหละนะครับว่าในไตรมาสที่1มันควรจะดูดีหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราเอาตัวเลข GDP มาประกอบด้วยหมายความว่ามาเทียบกับกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ปรับลงไปเนี่ย 35% QQ GDP ไทยที่เขาประกาศกันเป็นปีเนี่ยไตรมาส4บวก 1.7% นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการเปรียบเทียบ4กับ3เหมือนกันผมพยายามจะเทียบว่าทำไมหุ้นมันถึงตกลงมานะก็คือว่า GDP ไทยในไตรมาสที่4ปีที่แล้วมันลงสุดลบ 0.6%นะครับมันก็เลยคู่กันนะ GDP ก็ลง QQ ลบ 0.6 ผลประกอบการก็ติดลบไป 35% QQ นะครับซึ่งถ้าไปดูการคาดการณ์ GDP ในไตรมาสที่1ของไทยนะครับอันนี้เล่นกันเป็นไตรมาสเลยนะครับความจริงแล้วถ้าดูปีเป็นปีเนี่ยเราเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ 3% ต้นๆนะครับแต่ว่าผมพยายามจะเรียบเรียงในช่วงของเป็นรายไตรมาสมากกว่าเพราะว่าผมกำลังจะโฟกัสว่าปีนี้นะครับผมกำลังจะบอกว่าจะเกิดไบอินเมย์นะครับ จะเกิดไบอินเมย์ปกติคือเซลล์อินเมย์เพราะว่าอะไรเพราะว่า1ก็คือของประเทศไทยเนี่ยที่บอกก็คือว่า GDP ของไทยในไตรมาสที่1เนี่ย forecast ในเฉลี่ยเนี่ยเขาคาดว่าจะบวก 0.8% นะครับความหมายคือว่าจากลบเป็นบวกนะครับซึ่งGDP ที่มีการประกาศกันในไตรมาสที่1เนี่ยนะครับมันจะประกาศช่วงแถวๆกลางพฤษภาพอดีนะครับประมาณกลางพฤษภาทันเนี้ยก็คือว่าเฮ้ยไอ้ลบเป็นบวกเนี่ย นะครับของประเทศไทยเนี่ยจะประกาศกลางพฤษภาฉะนั้นพอกลับลบเป็นบวกนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วประมาณปลายเมษาต้นพฤษภาเนี่ยหุ้นจะเริ่มเริ่มจะ forecast ได้แล้วว่า GDP ไทยในไตรมาสที่1จะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ยังพอสู้ได้นะครับแต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคมที่ออกมาของแบงก์ชาติที่ประกาศออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีทุกตัวนะครับเขาก็เขียนว่าเศรษฐกิจไทยปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนแต่ยังขยายตัวช้าก็ยังดีนะเขาใช้คำว่ายังขยายตัวช้านะครับตัวที่ปรับเพิ่มขึ้นได้มีน้ำหนักที่ดีขึ้นผมพยายามจะพูด QQ นะหมายความว่าเป็นแบบเดือนหรือ QQ เนี่ยปรากฏว่ามันจากเดือนธันวาคมติดลบไป 0.3% นะครับมกรามันจะแฟตก็คือเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่คาดการณ์กันต่อไปว่าเดือนกุมภาพันธ์มีนาจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าน้ำหนักมันก็เริ่มดูดีขึ้นเพราะว่าความมั่นใจของผู้บริโภคก็เริ่มกลับมานะครับแต่ว่ายังไม่ที่น่ายังน่าน้อยใจอยู่ว่ายังไม่เท่ากับก่อนโควิดนะครับคือตอนนี้หลายอย่างในต่างประเทศเขาก็เกินโควิดไปเรียบร้อยแล้วแต่ของบ้านเรานี่ยังไม่ถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับแต่ว่าความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการค้าปลีกนะครับเดือนล่าสุดเลยคือเดือนกุมภาเริ่มจะปรับขึ้นนะครับโดยเฉพาะยอดขายต่อสาขานะครับของกลุ่มค้าปลีกมันดีขึ้นผมก็จะบอกว่าในช่วงของเดือนกุมภาเนี่ยมกราเนี่ยมันเริ่มถ้าดูเดือนต่อเดือนเนี่ยมันเริ่มจะเป็นศูนย์นะแต่ว่าเดือนกุมภาเนี่ยน้ำหนักของความมั่นใจของผู้บริโภคปรับขึ้นนะครับความมั่นใจของผู้ประกอบการค้าปลีกปรับขึ้นนะในเดือนกุมภานะครับนั้นกำลังจะบอกว่าแสดงว่ามันมีโอกาสที่ภาคการบริโภคในประเทศน่าจะฟื้นในเดือนกุมภาที่ดีต่อนะครับแต่จังหวะโชคไม่ดีคือรายได้เกษตรกรเดือนมกรากับติดลบนะครับเป็นตัวเลขที่ติดลบก็ยังกังวลอยู่เหมือนกันเลยแม้แต่เรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับจะมาต่อเนื่องหรือเปล่าคือสิ่งที่มันอาจจะดีคือว่าในช่วงของปลายไตรมาส4เนี่ยมันยังเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับแต่ว่าตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมคือต้นปีเนี่ยสังเกตว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับถ้าดูกันรายสัปดาห์นะครับเริ่มขยับขึ้นนะคือปลายปีเนี่ยยังอยู่ที่ 600,000 กว่านะครับแต่เดือนมกราก็เป็น 700,000 กว่า 800,000 กว่านะครับแล้วก็เดือนปลายเดือนกุมภาเหลือแค่ 750,000 แต่ว่าถ้าดูเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็ยังสูงกว่าไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าในภาคของการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยอาจจะดรอปลงนะครับถึงแม้ว่าในเรื่องของสิ่งที่สำคัญก็คือว่านักท่องเที่ยวที่เป็นอะไรเป็นชาวมุสลิมนะครับแล้วก็เป็นตอนออกกลางอะไรพวกนี้นะครับอาจจะลดลงเพราะว่าเขาอยู่เทศกาลถือศีลอด
รอมฎอน
รอมฎอนนะครับงั้นการท่องเที่ยวก็อาจจะมาไม่ค่อยได้เยอะในเดือนกุมภานะครับในเดือนกุมภานะครับงั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าหวังก็คือหวังคนจีนนะครับกุมภาที่ยังสูงอยู่แต่ว่ามันเริ่มดรอปตอนปลายเดือนนะครับก็ดูว่าวันที่1มีนาคมที่เป็นฟรีวีซ่าของจีนจะเริ่มกลับมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมคิดว่าในภาคของการบริโภคเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าไม่ตื่นเต้นแต่ดีโอเคว่าแต่มันก็ฟื้นอ่ะแต่ว่าจะไม่ตื่นเต้นถ้าสิ่งที่ผมตื่นเต้นนะครับที่พยายามจะบอกว่าไตรมาสที่1ของเราจะดีเนี่ยผมไปตื่นเต้นกับการลงทุนภาคเอกชนนะครับที่กลับมาเป็นบวกคือหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับคือถ้าเอาเทียบเดือนต่อเดือนนะครับติดลบไป 2.3% นะครับแต่ว่าเดือนมกราคมบวกมา 2.6 นะครับคือมันฟื้นชัดเลยนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตซึ่งมันจะโยงไปที่โลกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดจีนวันนี้พูดจีนหนักหน่อยนะครับก็คือมันจะโยงไปที่จีนนะครับภาคการผลิตของประเทศไทยเนี่ยนะครับในการลงทุนที่เป็นภาคการผลิตเนี่ยนะครับมันเริ่มมาโดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าทุนจากต่างประเทศการนำเข้า วัตถุดิบจากต่างประเทศเพื่อมาผลิตต่อในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้นะครับปรากฏว่าภาคการผลิตของไทยมันยังเรียกว่ายังไม่ค่อยดีติดลบนะครับยังติดลบอยู่นะครับติดลบเลยว่าแล้วก็ตัวเลข PMI นี่ได้รับเกียรตินะจาก IH Market ในอาเซียนนี่เราอันดับสุดท้ายตอนนี้พม่าแซงเรื่องของตัวเลข PMI ภาคการผลิตไทยไปเรียบร้อยแล้วนะเดิมคือพม่าต่ำสุดเนี่ยนะครับเลยบอกว่าเฮ้ยตัวเลขภาคการผลิตเนี่ยอาจจะฟื้นก็ได้เพราะว่าการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบการนำเข้าเครื่องจักรมันมาแล้วอ่ะเดี๋ยวในอนาคตก็จะมีภาคการผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็เมื่อกี้บอกแล้วภาคการบริโภคนะครับที่กำลังจะเริ่มกลับมานะครับแต่ว่าภาคการบริโภคที่เริ่มกลับมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะเริ่มมาแล้วดังนั้นการผลิตของสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมันก็เริ่มมาในอนาคตต่อไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าดูความมั่นใจของภาคธุรกิจนะครับเมื่อกี้คือผู้ประกอบการค้าปลีกนะความมั่นใจของภาคธุรกิจเนี่ยนะครับของแบงก์ชาติที่เรียก BSI นะครับก็ปรับขึ้นนะครับปรับขึ้นคือเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยปรับขึ้นแล้วก็ถ้ามองล่วงหน้าไปถึงเดือนเมษาพฤษภาเกิน50แล้วคือตอนนี้มันยังต่ำกว่า50อยู่แต่ว่าเดือนเมษาพฤษภานี่คือการคาดการณ์ไม่ใช่การคาดการณ์ของแบงก์ชาตินะกระมองอยู่ที่เกือบ54 53 54นะครับงั้นตอนนี้ก็เหมือนกับว่าความมั่นใจของภาคธุรกิจมางั้นภาคการผลิตก็จะมาในอนาคตรวมไปถึงนะครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคของประเทศไทยเศรษฐกิจไทยเลยคือการลงทุนภาครัฐนะครับที่ผ่านมาติดลบแล้วก็เดือนล่าสุดเดือนมกราคมก็ถ้าดูเปรียบเทียบการลงทุนภาครัฐบาลของรัฐบาลกลางปีต่อปีติดลบไป 46% นะ 46% นะครับแต่ว่าไอ้ลงทุนรัฐวิสาหกิจกลับดีนะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการของทางด่วนทางเรื่องของอะไรเรื่องของตัวรถไฟฟ้านะครับที่เขายังลงทุนอยู่แต่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกคือว่าการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันจะมาเดือนพฤษภาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งผ่านกฎหมายก็มารายจ่ายประจำปีเพิ่งผ่านวาระหนึ่งใช่ไหมเพิ่งผ่านวาระหนึ่งนะครับแล้วก็รัฐบาลก็บอกว่าอยากจะเร่งให้มันเร็วขึ้น2สัปดาห์อันนี้พูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเร่งบอกเอ้ยเร่งให้มันเกิดให้ได้เร่งให้แบบผ่านวาระ2วาระ3แล้วก็ผ่านวุฒิสมาชิกนะครับแล้วก็จะเริ่มประกาศใช้สักทีนึงนับในช่วงของเดือนพฤษภาพอดีปลายเมษาต้นพฤษภามันจะสตอรี่มันจะมาพร้อมๆกันนะผมบอกอีกท่านผู้ชมว่าไอ้เดือนพฤษภาเนี่ยมันจะมีข่าวดีเรื่องในประเทศไอ้เรื่องอื่นเนี่ยผมมองว่ามันก็อาจจะขับเคลื่อนภาคการผลิตอาจจะขับเคลื่อนตามเศรษฐกิจโลกใช่ไหมการทุนตอนนี้มาแล้วเหลือตัวสุดท้ายที่ก่อนหน้านี้เป็นอุปสรรคในการที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่โตนะครับการทุนภาครัฐนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าย้อนหลังไปสมัยปี2019นะครับเหตุการณ์เหมือนกับครั้งนี้เป๊ะเลยนะครับก็คือว่ายังไม่ผ่านงบมารายจ่ายมันก็โอเคก็การเบิกจ่ายงบลงทุนมันก็ยังไม่เยอะแต่พอผ่านไปแล้วแล้วการเร่งตัวมันจะเกิดขึ้นทันทีนะครับโดยเฉพาะ2หนึ่งไตรมาสถัดไปนะครับจะเติบโตได้ดีอย่างเช่นถ้าดูในเรื่องของการทุนภาครัฐนะครับที่เติบโตขึ้นเนี่ยนะครับก็คือไตรมาสที่1มันลดไป 2.4% นะคือไตรมาส4ปลายปีเนี่ยมันเพิ่งจะผ่านใช่มั้ยลบผ่านเลยมาแล้วก็ติดลบไป0.3% นะครับแต่ไตรมาส1ลบไป 2.4เนี่ยผมย้อนหลังไป2019นะแต่ว่าพอไตรมาส2กับ9กระโดดมาโตขึ้น 1.9 แล้วก็ไตรมาส3โต 3.5 ผมก็บอกว่านี่คือการบริโภคที่มันโตขึ้นแล้วบัดเจ็ตอะไรต่างๆมันก็จะมาพร้อมกันนะครับมันแสดงว่าถ้าเกิดแบบนี้ปั๊บภาคการบริโภคก็เร่งตัวขึ้นภาคการภาคเอกชนก็เร่งตัวขึ้นถ้ามีการผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็คือการเดือนพฤษภาคมนะครับงั้นผมก็เลยบอกว่าจุดที่น่าสนใจนะครับที่ผมมองว่าณตอนนี้มันก็คงอย่างเงี้ยไปก่อนนะครับก็คือว่ายังกระดิ๊กยังแบบไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเพราะปัจจัยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่า ปัจจัยที่อาจจะเป็นตัวเสริมคือตัวทำให้หุ้นมันดีขึ้นเนี่ยของประเทศไทยมันคือจีนครับนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เงินเฟ้อไทยกับจีนเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นเดือนมกราคมเนี่ยเป็นเหลือแค่2ประเทศที่ติดลบเหลือแค่2ประเทศที่ติดลบนะครับแต่ว่าเดือนกุมภาของเราลงต่อนะครับลบ 0.77% นะครับตัวแต่ว่ามันเริ่มขยับขึ้นอ่ะเริ่มติดลบน้อยลงนะครับแต่ของประเทศจีนเขาบวกแล้วผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นสตอรี่นะในเรื่องของจีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อกี้พยายามผมจะลิงก์ว่าเฮ้ยถ้าจีนดีขึ้นท่องเที่ยวก็จะมาการผลิตก็จะมาซึ่งตอนนี้ผมมองว่าผมโยงไปนะครับว่าคิดว่าประเทศจีนเนี่ยผมคิดว่ามันจะเริ่มเป็นประเทศที่น่าสนใจในการลงทุนผมคิดว่าตอนนี้ผมมองเป็นดาวเด่นแล้วว่าง่ายสำหรับในใจผมนะ
ครับ
ผมก็มองว่าถ้าจะซื้อกองทุนจะซื้อ ETF นะครับกองทุนหุ้นจีนนะครับเป็นกองทุนที่ผมมองว่าน่าสนใจที่สุดในเวลานี้นะครับแต่ว่าคนอาจจะยังไม่เชื่อว่าเพิ่งมันแบบยังขึ้นมาน้อยหน่อยอย่างเช่นวันนี้ถ้าดูว่าวันนี้ฮ่องกงกับจีนนี่บวกศูนย์อยู่ประเทศเดียวนะครับประเทศหลักๆนะประเทศอื่นเขาลงหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าณตอนนี้ถ้าดูการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการผลิตคือก่อนหน้านี้มันอยู่ที่ภาคการบริการใช่ไหมกลุ่มเทคมันก็เลยขึ้นได้ดีก่อนหน้านี้นะครับแต่ตอนนี้ภาคการผลิตเนี่ยมันขึ้นมา2เดือนติดต่อกันแล้วหมายความว่ามันเป็นตัวเลขที่เกิน50มา2เดือนก็คือ50เมื่อเดือนมกราคมกุมภาอยู่ที่ 50.3 นะครับแล้วคิดว่าจะไปต่อยเพราะว่าอะไรเพราะตัวฟิวเจอร์หมายความว่าการไปดูเลข PMI เป็นฟิวเจอร์เนี่ยยังปรับตัวขึ้นอยู่ที่ 62.3 สำคัญอีกตัวนึงคือ New Order คำสั่งซื้อใหม่ของโลกนะครับตัวเลข PMI นะจาก 49.8 เป็น 50.4 ซึ่งก็เหนือกว่า50เหมือนกันนะครับเลยบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ภาคการผลิตของโลกเนี่ยมันกำลังจะมาถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าเฮ้ยจีนตอนนี้นะครับไม่เถียงอสังหาริมทรัพย์ไม่ดีแต่ว่ามันเลยเจ้าหนึ่งนะครับคือผมมองว่าอันดับที่2เจ้าอันดับ2เนี่ยผมว่าไม่ล้มนะครับไออันดับ1เขาล้มไปแล้วเขาปล่อยล้มไปผมว่าจีนตอนนี้ก็เริ่มใส่ใจเริ่มจะมีน้ำหนักหลังจากที่ประชุมสภาประชาชนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมก็ออก GDP มา 5% คนก็บอกว่าเฮ้ยน้อยไปหน่อยปีที่แล้วโต 5.2 ปีนี้โตแค่5นะครับแต่ผมมองว่าเฮ้ยมันก็เริ่มดีเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าความมั่นใจผู้บริโภคของจีนก็ยังไม่ได้ฟื้นมากยอดขายบ้านยังลดลงอยู่นะครับแต่ว่ามันเริ่มจะออกข้างๆอีกเข้าใจไหมมันเริ่มจะออกข้างๆมันไม่ใช่แบบโอ้ลงมาเหมือนสมัยก่อนนะครับไม่เหมือนกันสมัยก่อนนะครับที่ผ่านมาคือว่ามันลงมาตลอดแล้วตอนนี้สิ่งที่มันเริ่มเห็นในเรื่องของภาคของตัวอะไรตัวเลขที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของการส่งออกนะครับสังเกตว่าการส่งออกจีนที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโต 7.1% การนำเข้าโต 3.5% 2เดือนติดต่อกันแล้วคือเริ่มมีการค้าการขายมากขึ้นในประเทศจีนหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องการผลิตเมื่อกี้ผมโยงไปที่การผลิตเหมือนกันก็คือว่าของประเทศจีนเนี่ยนะครับตัวเลขของไข่สิ้นมันเกิน50มา2เดือนเหมือนกันคือภาคการผลิตจาก 50.8 เป็น 50.9 แต่ของทางการยังต่ำกว่า50นะครับอยู่ที่ 49.1 ผมไม่บอกว่าไอ้ณตอนเนี้ยไอ้ภาคการผลิตของจีนเริ่มเป็นสัญญาณที่บวกขึ้นมาแล้วก็หลังจากที่รัฐบาลธนาคารกลางจีนใช่ไหม PBOC นะครับลด RRR ของจีนลง 0.5% ถ้าจำได้นะครับธนาคารนะครับส่งผลให้เดือนมกราคมเนี่ยตัวเลขยอดปล่อยสินเชื่อใหม่รายเดือนของจีนรายเดือนนะครับเดือนมกราอยู่ที่ 4.92 ล้านล้านหยวนปล่อยเทียบกับเดือนธันวา 1.17 ล้านล้านหยวนโอ้จาก 1.17 เป็น 4.92 เมื่อก่อนตอนนี้มันประมาณ1บวกลบอ่ะ1ล้านล้านหยวนบวกลบอย่างมากก็2ล้านล้านหยวนนะครับถ้าดู3เดือน4เดือนย้อนหลังเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยแต่เดือนมกราคมเนี่ยมีการยอดปล่อยสินเชื่อใหม่เป็น 4.92 ล้านล้านหยวน เฮ้ยแสดงว่ารัฐบาลจีนก็ให้อะไรให้เครื่องไม้เครื่องมือธนาคารและลด RR ลงนะครับของจีนเองก็ลดดอกเบี้ยนะครับแต่ว่ายังเหลือดอกเบี้ยนโยบายนะที่ 5% เนี่ยจะลดลงด้วยหรือเปล่าถ้าแต่มันก็ยังไม่ลดหรอกนะครับยังไม่น่าลดนะครับเพราะการกลับเคลื่อนของเศรษฐกิจจีนเนี่ยผมตอนนี้ผมบอกว่าการส่งออกมาแล้วใช่ไหมนะครับเรื่องของการปล่อยสินเชื่อเริ่มมาแต่ว่าการบริโภคยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อย่างบางคนยังเงินออมในประเทศยังเยอะอยู่ยังไม่อยากใช้เงินยังไม่อยากลงทุนยังไม่อยากจับใจใช้สอยนะครับหรือบางคนก็กลัวจีนในเรื่องของสงครามการค้ากับอเมริกานี่มองกันไปข้างหน้าแล้วว่าเฮ้ยเดินพฤศจิกายนเนี่ยจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอเมริกาตอนนี้ไบเดนเนี่ยโดนทรัมป์แซงมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทรัมป์ก็คงจะมาเล่นจีนอีกในอนาคตถ้าใครจำได้ตอนสมัยคุณทรัมป์เมื่อรอบที่แล้วนะครับไอ้คนก็เลยกลัวแต่ว่าผมมองว่าณตอนนี้คือก็ต้องสู้กันแหละนะครับคือในมุมตรงเนี้ยก็มันได้บอกว่าจีนมันจะดูแบบหวือหวาจะดูแบบดีแต่ว่าผมมองว่ามันคือความแย่เนี่ยมันเริ่มหมดไปนะแล้วตัวที่บ่งบอกว่าจีนจะเริ่มดูดีน้ำหนักที่ดีขึ้นแล้วนะครับก็คงที่เขาสุดยอดนะเขาประกาศวันเสาร์เลยตัวเลขเงินเฟ้อใช่ไหมเงินเฟ้อของประเทศจีน
ฟื้น
ประกาศวันเสาร์เฉยเลยนะครับจากลบ 0.8 ลบมาหลายเดือนแล้วเป็นบวก 0.7เดือนกุมภาแล้วมากกว่าค่าด้วยค่า 0.3 นะครับค่า 0.3 เหลือแค่ PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตซึ่งถ้าแบบการบริโภคมันมาเดี๋ยวภาคการผลิตมันก็คงจะมาเหมือนกันในอนาคตซึ่งจีนที่เป็นแบบเนี้ยนะครับผมก็มองว่ามันก็จะโยงมาที่ประเทศไทยนั่นแหละนะครับที่จะกลับมาดูน่าสนใจต่อไปในอนาคตทั้งการท่องเที่ยวนะครับทั้งในเรื่องของไอ้ตัวการส่งออกของประเทศไทยที่จะส่งออกไปที่ประเทศจีนนะครับแต่นะนี่คือมองทางบวกคือหมายความว่าจีนเนี่ยจะมาผมมองว่าจีนจะมาเป็นบวกกับหุ้นไทยแต่ว่ามันก็จะมีประเทศใหญ่ที่อาจจะโดน take profit ถูกไหมฮะหนึ่งเลยก็คือญี่ปุ่นเลยนะที่ขึ้นมาเยอะโอเคไม่น่าเชื่อว่ามันทูเดทนี่ญี่ปุ่นดับหนึ่งเลยนะครับญี่ปุ่นดับหนึ่งเลยนะครับก็ตอนนั้นก็ไม่เชื่อว่าแล้วโฟเข้าเขามีตัวเลขตัวหนึ่งก็บอกว่าประเทศที่เฮดฟันน่าสนใจที่สุดเมื่อ6เดือนที่แล้วคือญี่ปุ่นนะแต่ตอนนี้คือจีนนะครับนะฮะตอนนี้คือจีนนะครับตอนนี้คือจีนนะต้นๆ นะครับอันญี่ปุ่นโอเคขึ้นไปแล้วมันอธิบายซึ่งถ้าดูจีญี่ปุ่นเนี่ยคนที่ผมโยงมาญี่ปุ่นก็เพราะว่าอะไรถ้าอีกจำได้คือจีญี่ปุ่นก็เหมือนกันก่อนหน้านี้ที่หุ้นจะขึ้นเนี่ยเงินเฟ้อติดลบนะเงินเฟ้อติดลบแล้วตัวหนึ่งที่เขาใช้ดูกันก็คือว่าเขาไม่ดูเศรษฐกิจแล้วเขาจะดูว่าเฮ้ยเพราะว่าตอนนี้ของจีนเองอ่ะเขาคาดการณ์ GDP 5ใช่ไหมเฮ้ยใช่ไม่ใช่หรือมากกว่า5เนี่ยเขาดูที่เงินเฟ้อแหละเฮ้ยถ้าเงินเฟ้อมาก็เหมือนโยไปที่ญี่ปุ่นเมื่อก่อนติดลบตอนนี้เงินเฟ้อญี่ปุ่นตั้ง 3% ใช่ไหมนะตอนนี้คือว่าญี่ปุ่นอาจจะจบไหมเพราะว่าญี่ปุ่นอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเอากู่ไม่กลับใช่ไหมงั้นหุ้นญี่ปุ่นโอ้โหวันนี้ลงไปเกือบพันใช่ไหมลงเยอะจำตัวเลขไม่ได้ลงเยอะเอาไว้ง่ายนะครับงั้นแรงกระแทกตรงนี้ทำให้หุ้นเซนติเมนต์ของหุ้นเอเชียอาจจะ
168
ดูเป็นลบหรือเปล่า
3%
ในเชิงของในเชิงของเซนติเมนต์นะครับแล้วก็ภาพของตัวของเงินเยนเนี่ยก่อนหน้านี้มันอ่อนค่าไม่น่าเชื่อว่าคือว่าอ่อนค่าเฮ้ยแล้วถ้าขอขึ้นดอกเบี้ยมันก็ต้องแข็งค่าถูกไหมหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยปกติแล้วกลัวเงินแข็งค่า กลัวเงินแข็งค่านะครับครึ่งประมาณการของหลายๆเฮ้าส์โกลด์แมนแซกก็บอกว่าตอนนี้150ใช่ไหมตอนนี้อาจจะลงเหลือ145เยนต่อดอลลาร์สหรัฐก็คือเงินเยนอาจจะแข็งอันเซนติเมนต์ของญี่ปุ่นอาจจะไม่ดีอาจจะส่งมาที่อันใครที่มีกองทุนหุ้นญี่ปุ่นอยู่ก็มาจีนดีไหมนะครับหรืออเมริกาเองนะครับที่ตอนนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับตัวเลข ภาคบริการลงนะลงภาคบริการก็คือเทคอสังหาริมทรัพย์ถูกไหมครับนะครับแต่ว่าตัวเลขภาคการผลิตปรากฏว่าตัวเลขของภาคการผลิตของอเมริกาสูงสุดในรอบ17เดือนงงเลยครับ 50.7 เป็น 51.5 นี่คือตัวเลข PMI นะครับแต่ตัวเลข ISM ยังไม่สูงกว่า50นี่คือตัวเลขภาคการผลิตนะครับนะแต่ว่าตัวเลข ISM เนี่ยณตอนนี้ถึงแม้ว่าต่ำกว่า50ก็จริงแต่ว่ายอดคำสั่งซื้อใหม่หารด้วยสินค้าคงคลังมันกระโดดขึ้นไปแล้วนะครับไปบอกว่าไอ้ตอนนี้ภาคการผลิตของอเมริกาเองซึ่งก็มันจะโยงไปที่จีนด้วยใช่ไหมโยงไปที่จีนว่าเดี๋ยวการค้าการขายระหว่างจีนกับอเมริกาจะดีขึ้นไหมนะครับในเรื่องของการส่งออกเพราะว่าภาคการผลิตมันมาซึ่งอเมริกาก็จะกลุ่มเก่งในเรื่องของภาคบริการใช่ไหมจีนก็จะเก่งเรื่องของภาคการผลิตนั่นที่ผมก็จะพลังจะโยงงั้นอเมริกาก็อาจจะภาคการบริการก็อาจจะดูดรอปลงมานะครับผสมกับตัวเลขการจ้างงานประกาศวันศุกร์ของอเมริกานะครับคือถ้าดูเฉพาะคนที่ดูเฉพาะตัวเลขของการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยอาจจะมองว่าเศรษฐกิจอเมริกายังไม่แย่นะครับเพราะว่าจาก 229,000 เป็น 275,000 ตำแหน่งเดือนกุมภาดีขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าอัตราการว่างงานมันเพิ่มครับอัตราการว่างงานมันเพิ่มเพราะปลดคนงานอะไรหรือเปล่าจาก 3.7 เป็น 3.9 จาก 3.7 เป็น 3.9 แล้ว4ก็คืออะไรที่เป้าหมายที่เฟดเขาต้องการไม่ต้องการคือบอกว่าถ้าเกิน4เนี่ยเขาจะลดดอกเบี้ยเพราะแสดงว่ามีโอกาสในอนาคตที่เศรษฐกิจอเมริกาจะดูแย่ลงถูกไหมหรือว่าโตน้อยลงนะครับซึ่งตอนนี้การ forecast หลังจากที่ Q4 โต 4% กว่าเขาก็ประมาณการว่าของอเมริกาจะโตแค่2ต้นๆนะครับล่าสุด GDP now ก็มองไว้2.5แต่ว่าถ้าเทียบกับไตรมาส4คือ 4.4 เป็น 2.5 4กว่าเป็น 2.5 เราจะอธิบายตรงนี้นะคือมันจะเริ่มดรอปลงซึ่งดรอปลงนะครับสังเกตว่าดรอปลงแบบนี้นะในไม้แรกที่คนเข้าไปก็คือขายดอลลาร์ใช่ไหมนะครับเสียดายผมไม่ได้พูดไอ้ตรงข้ามกับดอลลาร์คืออะไรบิตคอยน์กับคริปโตเคอเรนซีหมายความว่ามันก็เลยโยกจากดอลลาร์มาสู่คริปโตเคอเรนซีมาสู่ทองเดี๋ยวอนาคตก็คือว่าไม่ใช่ขายเฉพาะดอลก็คือจะขายหุ้นนะแล้วก็จะขายหุ้นนะครับงั้นตอนนี้เม็ดเงินที่ขายดอลเนี่ยนะครับเมื่อกี้บอกแล้วไปทองกับไปตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับถึงแม้ว่าโอเคว่าคนจะเล่นข่าวว่าเฮ้ยที่คุณต้นพูดอย่างนี้แสดงว่าดอกเบี้ยจะลงในอนาคตใช่อ่ะก็คือว่าลงต่อแต่ว่าครั้งนี้คืออะไรวันที่20มีนาไม่ลง 97% บอกไม่ลงนะครับแล้วก็วันที่1พฤษภาบอกไม่ลงแต่บอกว่าจะลง12มิถุนาถ้าดูซึ่งตรงนี้ผลก็คือว่าคนก็ขายคนก็เริ่มทยอยขายหุ้นแล้วก็ไปซื้อแหละถ้าเป็นเกี่ยวข้องกันก็คือพันธบัตรของอเมริกาตอนนี้ก็ลงจาก4กว่าๆก็ลงมาเหลือ 4.3 ก็ลงเหลือ 4.0 กว่าๆแล้วก็คือเริ่มจะมาเข้าที่พันธบัตรงั้นรอบนี้ผมว่าพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยดูน่าสนใจนะถึงแม้ลงมาแล้วก็ตามนะครับลงมาแล้วก็ตามซึ่งถ้าพันธบัตรลงแสดงว่านั่นคืออเมริกาเศรษฐกิจกำลังจะชะลอตัวเงินจะเคลื่อนย้ายซึ่งผมก็เลยกลัวไงนะครับว่าเฮ้ย S&P 500กลุ่มเทคจะปรับลงหรือเปล่าไอ้หุ้น7นางฟ้าใช่ไหมที่เคยปรับขึ้นมาดีๆนะครับจะลงหรือเปล่าซึ่งตอนนี้คือถ้าเอาตัวอื่นที่ไม่ใช่นาวีเดียกับทางเมตานะครับคือพวก Tesla Microsoft Amazon Alphabet Apple นี่ลงมาเรียบร้อยแล้วถ้าเทียบกับ S&P 500ก็เหลือแค่2ตัวน่ะแล้ว Meta กับตัวนาวีเดียกำลังลง นะสังเกตว่าตอนนี้ Nasdaq เฮ้ยเราเคยเล่นบอกว่าเฮ้ยบอนด์ยิลด์ต้องเล่นเทคใช่ไหมถ้าอดีตที่ผ่านมาจำได้ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ผมมองไม่ใช่
ใช่ครับ
ถ้าบอนด์ยิลด์ลงแสดงว่าคนเชื่อแล้วว่าอเมริกากำลังจะเศรษฐกิจกำลังจะซอฟต์แลนดิ้งเศรษฐกิจกำลังจะชะลอตัวหดตัวอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตอนนี้ถ้าดูน้ำหนักคือโฟเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์แรกที่โฟออกกลุ่มเทคในอเมริกาแล้วก็อู้ถ้าดูเฉพาะสัปดาห์เดียวสูงสุดในกราฟที่ผมมีอยู่เนี่ยสูงสุดในรอบไม่รู้กี่ปีเลยนะโฟออกสัปดาห์เดียวเนี่ยออกกลุ่มเทคเนี่ยแล้วแม้แต่ผู้บริหารของนาวิเดียเองยังขายเองนะครับ
ใช่ครับขึ้นมาเยอะมาก
เยอะมาก
ยังขายเลยไม่แสดงว่ามันต้องอันนี้คือหมายความว่าแพงเกินไปหรือเปล่าแล้วการเติบโตโอเคถึงแม้ว่าจะ forecast ว่าหลายคนก็ forecast ว่าดังโจมเมอร์แซกก็มองว่าไอ้อะไร EPS กำไรต่อหุ้นของS&P 500ก็ยังโตอยู่นะยังเพิ่มขึ้นอยู่นะนะครับแต่ว่ามันเป็นไอ้ตัวที่มันเพิ่มมันเป็นกลุ่มเทคทั้งนั้นไงนะครับที่มีการประมาณการว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ากลุ่มอื่นมันก็หดตัวนะครับสัญญาณตรงนี้เห็นตั้งแต่วันถ้าดูนะครับถ้าดูตอนนี้ว่าจะเกิดขึ้นแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราดู month to date คือเดือนมีนาไม่กี่วันเนี่ยกลุ่มที่เริ่มมาแล้วคือ utility ในอเมริกางั้นแสดงว่า utility เนี่ยมาเล่นตามบอนด์ยิลด์ลงถูกไหมแล้วยูนิตี้ขึ้นได้แรงเมื่อไหร่นั่นก็หมายความว่าใช่แล้วนะครับใช่แล้วแต่กลุ่มหนึ่งที่มันขึ้นตามเศรษฐกิจจีนก็คือพลังงานแต่ว่ากลุ่มอื่นๆนี่ลงเรียบร้อยแล้วกลุ่มเทคเมื่อวันศุกร์ลงหนักที่สุด 1.8% ใช่ไหมลง 1.8% งั้นแสดงว่าสิ่งที่ผมกลัวคือว่าเฮ้ยเดี๋ยวเซนติเมนต์แบบนี้มันอาจจะดูไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าณตอนนี้พอดีมันมีตัวเลขหนึ่งก็คือว่ากำไรนะครับกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์ของตัว500ตัวหมายความว่า500ตัวเนี่ยนะครับสัดส่วนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ S&P 500ปรากฏว่า 24% นึงนะครับ500 member แต่ว่าไอ้ตัว7ตัวนี้มันปาเข้าไปเยอะมากนั้นก็แสดงว่ากำลังจะบอกอธิบายว่าเฮ้ยนั้นถ้าเผื่อเมื่อกี้ไอ้กลุ่มที่มันไม่ใช่เป็นโกลสต็อกเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครสังเกตดูดีๆคือว่าหุ้นที่ไม่ใช่7ตัวเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะนะครับมันจะไม่ค่อยได้ขึ้นเท่าไหร่หรือขึ้นน้อยมากนะคุณไปดูภาพรวมคุณก็มองเหมือนว่าเยอะแหละนะแต่ว่าไอ้หุ้นพวกนี้อาจจะไม่ลงแต่ว่าไอ้หุ้นที่เป็นกลุ่มเทคที่เมื่อกี้บอกไปเนี่ยผมคิดว่าจะลงหนักซึ่ง forecast ของทาง Goldman Sachs เขาคาดว่ากำไรต่อกำไรของ S&P 500อยู่ที่โตขึ้น 13% นะครับอยู่ที่925เหรียญนะครับแต่ว่าปีที่แล้วติดลบ 14% นะครับ815เหรียญก็คือว่าปีที่แล้วกำไรติดลบแต่หุ้นขึ้นนะเพราะมองว่าปีนี้จะโตไงนะปีนี้โตมันโตเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นคำอธิบายคือว่าสิ่งที่กลัวก็คือว่าเดี๋ยว S&P 500นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับนิเคอิของญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ว่าอาจจะเป็นทำให้เกิดจิตวิทยาในทางเฮ้ยมันจะลงเปล่าเนี่ยมันลงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมมองว่าจีนจะเป็นตัวเสริมแต่ของประเทศไทยเองตอนนี้ไม่มีสาระเลยไปรอเมื่อไหร่รอไม่สบายลำกี้เลยบอกไปก็คือว่าประชุมพอใกล้ๆเดือนพฤษภานะครับของไทยคือจะประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส1ด้วยใช่ไหมแล้วของอเมริกาก็คือจะมีการพูดถึงเรื่องลดดอกเบี้ยใช่ไหมคือพฤษภาเนี่ยไม่ลดแต่ว่ามิถุนา12มิถุนาก็คือคนเคยพูดถึงว่ามิถุนาจะลดดอกเบี้ยนะนะเพราะตอนนี้คือผมก็ขออนุญาตพูดเลยว่าปีนี้จะไม่เกิดเซลล์อินเมย์ในประเทศไทยนะ นะครับผมมองว่าในประเทศไทยนั้นจะมีข่าวดีตอนเดือนพฤษภานะครับคือเรื่องแหละ1คือ GDP 2ก็คือเรื่องการผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ
งบประมาณในประเทศไทยประจำปีส่วนไอ้เรื่องอะไรดิจิตอลวอลเล็ตอันนี้ผมไม่สนใจนะไม่เกิด คือไม่อยากให้เกิดด้วยซ้ำไปนะถ้าเกิดเดี๋ยวมีเรื่องสตอรี่อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับงั้นเดือนพฤษภาคมก็จะเป็นเดือนที่ผมมองว่าเป็นจุดที่ปลายเมษาต้นพฤษภาเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วตอนนี้คือก็ยังมีความมั่นใจว่าหุ้นไทยไม่น่าจะหลุดโลเดิมที่1350ไปแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะประเทศไทยนั้นหุ้นภาคการผลิตจะค่อนข้างมีมากกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะเหมือนจีนแหละเหมือนเป๊ะแต่ว่าโอเคว่าอีกอันหนึ่งพูดไปจีนสิ่งเอ็กประเทศไทยที่จะเสริมคือว่าเงินเฟ้อเนี่ยของไทยอาจจะขึ้นเดือนเมษาใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าแบงก์ชาติเขาตัดไอ้เงินเฟ้อตัดไอ้ตัวการอุดหนุนของรัฐบาลเนี่ยสองสามเดือนที่ผ่านมาเงินเฟ้อเป็นบวกนะครับงั้นพอดีถ้ากลุ่มเดือนมีนาแล้วก็เมษาถ้าจบในเรื่องของการอุดหนุนของรัฐบาลเนี่ยนะครับเงินเฟ้อจะเริ่มกลับมาเดือนเมษาพอดีเงินเฟ้อกลับมาเป็นบวกนะครับซึ่งตอนนี้สัญญาณมันเริ่มส่งไปที่ค่า FT แล้วใช่ไหมก็จะมีค่า FT ของทางการไฟฟ้าเนี่ยก็บอกว่าอาจจะไม่ลดค่า FT แล้วนะครับจะให้ก็มีโอกาสที่จะบอกว่าจะคงค่า FT ราคาไฟฟ้าก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับนั่นคือสิ่งที่มองก็คือว่าเสริมเพิ่มเติมจากที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้คือว่าประมาณตั้งเมษาพฤษภาเนี่ยปลายเมษาต้นพฤษภาเนี่ยผมคิดว่าข่าวดีของประเทศไทยก็น่าจะมาเรื่อยๆครับ
อืมครับคุณสุภชัยก็แซวเขาบอกว่าเซลล์อินเอโพรแทนแล้วกัน
กลัวคือก็กลัวอย่างนั้นเหมือนกันนะครับกลัวอย่างนั้นเหมือนกันว่ามันจะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวที่พี่บอกไปเดี๋ยวหุ้นอเมริกามันจะพอมันจะลงไงนะพอลงแป๊บญี่ปุ่นลงแป๊บเฮ้ยคนกลัวอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเทหุ้นไทยมาก่อนด้วยเหมือนกันแล้วค่อยไปซื้อเมษาไม่ค่อยไปซื้อแล้วพูดสภาค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับงั้นก็คิดว่าก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าเมษาอาจจะโดนหรือว่าช่วงนี้แหละช่วงนี้แหละผมคิดว่าช่วงนี้ก็คือเดือนมีนาเนี่ยแหละปลายมีนาแหละผมว่าหุ้นอเมริกาน่าจะหรือว่าญี่ปุ่นน่าจะลงหนักนะครับ
อืมครับเฮ้แต่ว่าอาจจะขอสั้นๆนิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูตัวหุ้นที่พี่ต้นดูอยู่นะครับอย่างตัวโฟลว์นะครับตอนนี้ก็ยังคงไหลออกในบ้านเราทั้งหุ้นตราสารหนี้ฟิวเจอร์ก็ช็อตมาติดกันหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับแต่โอเคค่าเงินบาทอาจจะยังคงแข็งค่าคือไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะเช่นเขาพักเงินสดไว้หรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะอะไรครับแล้วโฟลว์ตรงนี้มันจะเจอจุดเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็คือจุดที่พี่จะบอกว่าเ
งินสดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยเดือนมกราคมเนี่ยมันไม่ค่อยแบบมันไม่ว่าจะฟื้นก็ไม่ฟื้นถูกไหมแล้วตัวเลขของดุลบัญชีเดินสะพัดเรานะครับถ้าดูตัวเลขเดินสะพัดเราเนี่ยเดือนมกราที่ประกาศมานะครับมันดันติดลบนะครับมันดันติดลบนะครับเทียบกับเดือนธันวาคมที่ผ่านมามันเป็นตัวเลขบวกอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับแล้วก็ภาคการผลิตที่มันดูชะลอตัวติดลบนะครับก็ทำให้โฟมันก็เลยออกทั้งหุ้นนะครับแต่ว่าในภาพของตัวตราสารหนี้เนี่ยผมคิดว่าเช่นเดียวกันก็คือว่าอาจจะเริ่มออกเหมือนกันต่างจากอเมริกานะผมว่าอเมริกาจะเริ่มเข้าประเทศไทยจะเริ่มออกณตอนนี้นะอาจจะถ้าตอนนี้อาจจะออกจากตราสารหนี้มาเข้าหุ้นก็ได้ในอนาคตนะครับเพราะตอนนี้โดนทั้งคู
่
เพราะอะไรเพราะบอนด์ยิวสิบปีของไทยนักไม่จูงใจที่ให้ซื้อแล้วใช่ไหมเท่าไหร่สองสิบปีคืออยู่ที่2.58 2.6นะครับคือมันลงมาจาก3.4มันเหลือ2.6นั่นคำอธิบายคือว่าในภาพของตัวการพักเงินเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศไทยคือเงินยังไม่ไหลออกเพราะเงินบาทมันแข็งค่าถูกไหมฮะเงินบาทมันแข็งค่านะครับพอทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยมันยังไม่ถึงขนาดที่แต่ผมเชื่อว่าเขาคิดว่าอนาคตจะใช่ก็เลยยังแต่ว่าขอดูท่าทีอาจจะเกิด อย่างที่บอกเซลล์อินเอพิล ไปซื้อตอนนั้นไหมตอนนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับดีกว่านั้นก็เลยมองว่าตอนนี้ผมมองว่าผมยังเชื่อว่าเขายังเก็บเงินสดอยู่ในประเทศครับ
ครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวขอไปดูตัวท็อปพิกนะครับของพี่ต้นนะครับ
ครับผมเมื่อกี้พยายามจะอธิบายในเรื่องของณตอนนี้ที่ดีณตอนนี้ที่ดีผมเอาตัวนี้ก่อนก็เดือนนึงก่อนนะครับณตอนนี้ที่ดีเนี่ยมันก็คือการลงทุนภาคเอกชนนะครับที่มันมาแล้วนะขออนุญาตกลับมาแนะนำเคยแนะนำไปหลายเดือนแล้วก็ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือแนะนำขึ้นนะครับแล้วก็ลงมาเรียบร้อยแล้วก็เริ่มรีบาวผมคิดว่าอมตะ WHA นะครับหรือโรจนะเองนะครับดูน่าสนใจหรือจะเก็งกำไรปิ่นทองก็ได้นะครับ PIN นะคือตัวที่เป็นจุดที่ดีแล้วคือมันเป็นหุ้นไซส์ที่มันไม่ใหญ่มากนะนะครับที่สายเทรดก็จะเป็นชอบปิ่น PIN นะครับในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะผมคิดว่าดูน่าสนใจนะครับหรือผมก็ยังบอกว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสายปิโตรเคมีสายโลงกันจะดูน่าสนใจจากเศรษฐกิจจีนที่จะฟื้นจากภาคการผลิตนะครับแต่ว่าช่วงนี้ค่ากันกันมันยังสวิงอยู่นะครับแล้วก็ราคาน้ำมันก็ยังปรับลดลงอยู่นั้นถ้ากลุ่มโลงกันนะครับไทยออยล์เอสน้ำมัน ATRC นะครับ ATRC BSRCนะครับพวกนี้ถ้าลงมานะครับหรือ IVL นะกลุ่มปิโตรเคมีอันนี้คือพวกซื้อสะสมนะครับเพราะว่ารอบนี้อินเด็กซ์ไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับแล้วก็มองทางไซด์เวย์แบบลบเล็กๆได้ซ้ำไปนะครับก็พยายามจะซื้อเมื่ออ่อนตัวลงมากกว่านะไม่ได้แบบต้องรีบร้อนซื้อวันไหนที่มันกระแทกลงมา2กลุ่มนี้นะครับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็กลุ่มลงกันและปิโตรเคมีนะครับพอเมื่อปรับลงมาแล้วค่อยซื้อนะเป็นการสะสมน่ะว่ายง่ายเพราะว่ามันคงไม่แบบกระดิกกระดาได้ไวนะครับส่วนหุ้นที่เก็งกำไรนะครับเมื่อกี้ไอตัวนิคมอุตสาหกรรมกับลงกันปิโตรนี่คือซื้อสะสมเพื่อหวังว่ามันใช่แต่กลุ่มนึงซื้อเก็งกำไรกับมองคาดการว่าบอนด์ยิวอเมริกาจะลงแต่บอลยูไทยจะไม่ลงนะครับแต่จะคงเล่นพร้อมกันแล้วก็ตอนนี้กลุ่มยูทิลิตี้ในอเมริกาเขาขึ้นด้วยก็เลยถือว่าเล่นแค่เทรดคือถ้าเป็นยูทิลิตี้ในอเมริกาผมชอบนะครับคือใครซื้อ ETF ยูทิลิตี้ในอเมริกาผมแนะนำนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นยูทิลิตี้ในประเทศไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมองว่าบอลยูเนี่ยจะเริ่มทรงไอ้ผมก็เลยบอกว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นแค่เทรดเล่นแค่เทรดเพราะว่าบอนด์ยิวลงแล้วก็จะอะไร FT จะไม่ลงนะครับจะไม่ลงนะครับแต่ก็ระวังตัวนิดนึงเผื่อพลิกก็ได้นะฮะไอ้ค่า FT นี่ไม่แน่นะเพราะว่าเป็นเรื่องการเมืองนะผมเลยบอกว่าใครเล่นกลุ่มโรงไฟฟ้านี่คือ GPSC กับ Bigim นี่คือคุณต้องกล้าไหนก็เป็นเก็งกำไรเพราะเดี๋ยวอยู่ดีรัฐบาลบอกว่าไม่เอาแล้วจะอุดหนุนต่อลดค่า F ไปพยายามเอาค่าลด F ทีให้ลงอะไรมาอีกแย่อีกนะฮะแล้วผมก็เลยบอกว่ากลุ่มโรงไฟฟ้านี่ผมขออนุญาตเป็นเทรดนะฮะนะครับเดือนนี้ก็มีรอซื้อสะสม2กลุ่มอมตะกับใช่ไหมนิคมอุตสาหกรรมกับตัวของปิดลงการปิโตรเคมีแหมจำไม่ค่อยได้แล้วก็ถ้าเป็นเกมไลน์ก็คือลงไฟฟ้านะครับ
มาร์กไว้เลยนะครับนะปกติพี่ต้นจะมองข้ามช็อตให้กับพวกเราอยู่แล้วนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับนะท่านนี้บอกว่าโอ้ตกรถบิตคอยค่ะพี่ต้นแต่พี่ต้นก็ยังไงฮะอยากจะคอมเมนต์ตรงนี้ด้วยไหมครับ
แต่
มันชันมากเลยพี่ต้น
ยังไปได้แต่ผมคิดว่าสเต็ปต่อไปหมายความว่าวิธีเรียงนะครับสไตล์โมเมนตัมอินเวสเตอร์ถ้าใครตามผมบ่อยๆเขาเรียกวัฏจักรการลงทุนกับเศรษฐกิจสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสุดของโลกที่เท่าเงินสดที่เท่าเงินสดก่อนนะครับปลอดภัยสุดคนก็เป็นมองดอลลาร์ใช่ไหมตอนนี้บอกว่าดอลลาร์มันจะขายเขาขายทิ้งไปเขาก็เลยมาซื้อทองใช่ไหมฮะแล้วเขามาซื้อคริปโตงั้นทองกับคริปโตเนี่ย ยังไปได้แต่ว่าเริ่มจะเบาลงจะมาอะไรบอนโดยเฉพาะบอนระยะสั้นบอนระยะสั้นพันธบัตรระยะสั้นของอเมริกาเนี่ยโอ้1ปีก็ยัง 5% มั้ง3เดือนเท่าที่3เดือนยัง 5% มั้งนะครับไอตัว T-bill ตัวนี้ที่ลูกค้าผมซื้อที่หลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยก็เหลือ 4% แล้ว2-3 เดือนนี้แล้วยัง 5% อยู่เลยนะครับเราบอกว่าเหมือนกับว่าถ้าเรียงหมายความว่ามันจะเริ่มมางั้นจะเป๋มาแล้วก็จะไปที่กลุ่ม utility หมายถ้าเรียงนะฮะมันจะมาแบบนี้แล้วนั้นยังพอได้คริปโตแล้วก็ทองนะครับแต่ว่าก็น้ำหนักไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะครับ
ครับโอเคครับขอบคุณครับท่านนี้นะครับบอกว่ากลุ่มค้าปลีกกับโรงพยาบาลจัดเลยดีไหมคะ
ได้แต่ว่าค้าปลีกรอนิดหนึ่งเพราะเมื่อกี้ความมั่นใจของผู้ประกอบการมาแล้วนะครับแต่ว่ารายได้ของประชาชนอ่ะที่บอกรายได้เกษตรกรยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ยังน้อยนิดนึงแล้วก็เรียกว่าพนักงานลูกจ้างนะครับตอนนี้คือโดนปลดกันเยอะนะฮะถ้าดูตัวประกันสังคมที่เป็นมาตราผู้ประกันตนเนี่ยนะครับเดือนมกราคมล่าสุดลงนะครับแสดงว่ากลุ่มค้าปลีกเนี่ยเป็นการซื้อสะส
ม
แล้วซื้อเมื่อไหร่แบบว่าโอเคว่าจะขึ้นได้ดีเงินเฟ้อบวกครับถ้าเงินเฟ้อบวกเมื่อไหร่ตอนนี้ BJC CRC เราเป็นท็อปพิกเรานะตอนนี้ยอดขายต่อสาขาของ BJC ปรับตัวขึ้นนะครับปรับตัวขึ้นคือหลายตัวเริ่มปรับตัวขึ้นยอดขายต่อสาขาเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับนั้นคือจัดไหมครับว่าก็ซื้อแล้วก็โอเคว่าก็สะสมไปนะครับอาจจะไม่แบบพูดปาดนะก็ได้ซื้อแต่ว่าถ้าใจผมจะซื้อเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาก็อีกมาร์กไปเลยผมจะนำคาปิเพราะในประมาณเงินเฟ้อจะมาหาถ้าเงินเฟ้อมาถ้าผมก็ได้ทำค้าปีในเวลานั้นครับ
ครับครับโอเคนะครับคุณเอิร์ธหรือเปล่าครับบอกว่ากลุ่มเรือนะมีความหวังบ้างไหมคะช่วงนี้จริงๆค่าระวางเรือขยับเพิ่มขึ้นอยู่บ้างนะแต่ว่าราคาหุ้นไม่มาเลยครับพี่ต้น
เพราะว่าอะไรมันต้องรอให้คอมมอดิตี้สินค้าโภคภัณฑ์มาจริงก่อนมาจริงก่อนถ้ามาจริงนะครับถ้ามาจริงแล้วนะผมไม่รู้อะไรผมจะพูดสไตล์ผมคือว่ามันเลือกชุดแรกก่อนนะครับเป็นที่พี่บอกผมมองกลุ่มไอ้ตัวลงกาดกับปิโตนั่นแหละนะครับมันก็จะทยอยมาเรื่อยสุดท้ายมันต้องมาที่ material ก็คือโลหะอุตสาหกรรมต้องมาด้วยนะสินค้าเกษตรต้องมาด้วยใช่ไหมมันต้องมาครบชุดมันถึงกองเรือมันถึงเล่นตอนนี้ค่าระวังเรือปรับตัวสูงขึ้นแล้ว TTA นี่ยิ่งกว่านั้นนะครับลงทุนบิตคอยด้วยนะครับแต่หุ้นไม่ขึ้นนะครับ
ใช่ๆ
เพราะอะไรเพราะมันยังไม่จังหวะของเซกเตอร์ที่โรเททไงเรียกเซกเตอร์โรเทชันนะครับแล้วตอนนี้ค่าระวังเรือโอเคเข้าใจคือว่าค่าระวังเรือที่เป็นเรือเทกองมันขึ้นแต่ว่าเรือที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์เริ่มลงนะครับไม่รู้มันดักลงมาก่อนเริ่มลงนะครับงั้นก็ลองดูคือถ้าเล่นตามคิดแบบช็อตเดียวคุณก็น่าสนใจกลุ่มกองเรือเพราะเล่นตามได้ใครก็รู้ใช่ไหมใครก็รู้ว่าเล่นเหมือนกับโอเคเล่นค่าการกันก็ขึ้นตามกันแต่ผมมองช็อตก็คือว่าเวลาเขาเรียงในการลงทุนเขาจะเรียงแบบนี้นะครับงั้นกองเรือก็คือถ้าที่ผมอธิบายถูกจีนมาใช่ไหมภาคการผลิตมานะครับแล้วสินค้าพวกผ่านหลายตัวขึ้นพร้อมหมดมาครบกันหมดใช่กองเรือจะมาหุ้นกองเรือจะมานะครับ
เอ๊ะแต่ยางก็เริ่มกระดึบกระดึบมาแล้วนะครับตั้งแต่ในโตเกียวบ้านเราจะยังช้าหน่อยแต่ก็ถือว่าขยับขึ้นมาประมาณนึง
ขยับขึ้นไงแต่ว่าไม่ได้จัดแบบว่าโอเคว่ามันจะปูดเร็วค่าระวางเร็วขึ้นเร็วกว่าเขาอธิบายก็คือแบบว่าแต่ไม่ลง
okay.
นะครับแต่ว่าก็อาจจะไซด์เวย์เอาง่ายคืออธิบายคือไซด์เวย์อัพแหละนะครับไซด์เวย์อัพนั่นแหละ
ืมครับโอเคนะครับอาจจะอีกสัก 2-3 คำถามนะครับคุณกมลพันธ์บอกว่ากลุ่มเทคน่าจะหมายถึงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าฮาน่านะครับควรมิควรแต่เขาว่าไงฮะควรซื้อหรือเปล่าหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้น
ก็ถ้าเทคก็สนุกครับนะเทสนุกครับแต่ว่าเพราะมันเหวี่ยงดีนะครับแต่ว่าผมมองว่าคืออย่างที่บอกคือว่าถ้าเทคลงที่อเมริกาก็ยากนิดนึงนะครับในไทยนะครับแล้วภาคการผลิตที่เมื่อกี้บอกไปก็ในเรื่องของตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของบ้านเราก็ติดลบเล็กๆนะครับถ้าเทียบกับ PE หมายความว่าหุ้นที่ PE สูงจะโดนเทคหุ้น PE สูงนะครับซึ่งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราก็ไม่ใช่ย่อยครับ PE นะครับ
อืมครับใช่ครับสูงตลอดเวลาอยู่ด้วยนะครับท่านนี้นะครับบอกว่า TW นะฮะบอกว่ามหาสงกรานต์ปีนี้หยุดหลายวันเลยนะครับนักท่องเที่ยวน่าจะพุ่งกระฉูดเลยกลุ่มนี้ยังเก็งกำไรได้อยู่ไหมครับพี่ต้นทีนี้มันก็ขึ้นมาประมาณหนึ่งละ
กลุ่มไหนท่องเที่ยวป่ะ
ท่องเที่ยวใช่ครับสายการบินโรงแรม
ก็ยังโอเคแต่ว่าอย่างที่บอกคือว่าณตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวมันเริ่มดอกนะครับไปดูเดือนครับจริงแล้วทุกคนก็คิดเหมือนกันว่าเดือนเมษาน่าจะกลับมานะครับน่าจะกลับมาแต่ว่าสิ่งที่กำลังจะกังวลอยู่เหมือนกันก็คือว่าตัวเลขมันอาจจะไม่เป็นไปตามคาดหรือเปล่าสิ่งที่กลัวนะครับก็คือว่าจีนจะมาไหมนี่คือสิ่งที่กลัวนั้นกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยคือณวันนี้เวลาเขาลงทุนเนี่ยเขาโอเคว่าถ้ายาวเมษาโอเคแต่ตอนนี้คือไอ้ตัวนักท่องเที่ยวเป็นรายสัปดาห์เนี่ยมันลงอยู่งั้นถ้าจะซื้อกลุ่มนี้นะครับก็รอเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเขาจะวันอังคารมันพูดมั้งฮะเขาจะประกาศตัวเลขรายสัปดาห์เฮ้ยถ้ามันใช่มันฟื้นตัวขึ้นมาจากเดือนจากสัปดาห์ล่าสุดของเดือนกุมภาก็ซื้อเก็งกำไรได้แต่ว่าถ้ามันยังลงอยู่นะครับถ้ามันยังลงอยู่ก็คิดว่ายังไม่น่าสนใจเพราะว่าตอนเดือนกุมภาต้นเดือนเนี่ยมันอยู่ที่8.7 ล้านต่อสัปดาห์นะครับแต่ปลายเดือนเนี่ยมันอยู่ที่7.5 ล้านนะครับก็ดูว่าเดือนมกราเนี่ยไอ้เดือนต้นเดือนมีนาเนี่ยมันจะกลับมาไหมนะครับถ้ากลับมาก็น่าสนใจแต่ณวันนี้แล้วลงไปถึงเรื่องของตัวรอมฎอนด้วยเดือนรอมฎอนด้วยนะครับก็ทำให้นี่คือในมุมเทรดไงเพราะว่าตอนนี้กลุ่มท่องเที่ยวมันก็ไม่เป็นหุ้นที่แบบมันก็ไม่ได้แบบเด่นๆเหมือนสมัยก่อนแล้วครับผม
อืมครับโดยขอสัก 1-2 คำถามนะครับท่านนี้ขอความเห็นกลุ่มตัวแบงค์นะครับในแง่ของตัวน่าจะหมายถึงไอ้ตัวไลเซนตัวใหม่ครับตัว Virtual Bank นะครับ
ก็การแข่งขันสูงอยู่แล้วนะครับทำส่งผลกับกลุ่มธนาคารอยู่แล้วนะครับทำให้หุ้นธนาคารมันก็เลย PE ต่ำเงินมันผลโอ้โหเห็นแล้วก็อิจฉาเหมือนกันนะครับค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะไม่ทำให้ราคาหุ้นก็เลยมีผลกับไอ้ตัว Virtual Bank อยู่ด้วยนะครับแต่กลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับผมเคยแนะนำไปแล้วว่าเวลาจะขึ้นลงเนี่ยขึ้นอยู่กับ GDP นะครับถ้าเศรษฐกิจของไทยเริ่มกลับมานะครับแล้วในเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์ที่เมื่อกี้บอกไปที่ฟื้นมาจริงไหมถึงแม้ว่าโอเคจะเล่นข่าวว่าดอกเบี้ยมันจะขาลงนะดอกเบี้ยกนง.จะอยู่ในจุดที่สูงนะแต่ว่าเวลาดูกลุ่มธนาคารเนี่ยคุณต้องดูบอนด์ยิลด์ของไทยนะครับในเชิงเก็งกำไรว่าเพราะบอนด์ยิลด์คืออะไรมันจะส่งผลต่อการประมาณการส่วนต่างดอกเบี้ยของธนาคารถูกไหมครับคนบอกไม่คุณต้นไม่เห็นคุณต้นบอกว่ามันเกี่ยวอะไรกับบอนด์อ๋อนี่คือฟันดาเมนทัลแท้ๆเลยครับหมายความว่าเขาเงินเราไปเขาลงทุนในพันธบัตรเขาปล่อยกู้ใช่ไหมโอเคตอนนี้ไอ้สายของดอกเบี้ยเนี่ยที่ของกนง.เนี่ยอาจจะพีคไปแล้วแต่ว่าไอ้ตัวพันธบัตรรัฐบาลของไทยเนี่ยมันบอนด์ยิลด์มันลงนำมาเรียบร้อยแล้วนะเพราะเงินเฟ้อมันติดลบไงเพราะเงินเฟ้อมันติดลบไงมันก็เลยลงดิ่งมาเลยงั้นถ้าเดือนพฤษภาถ้ามันใช่อย่างที่ผมคิดนอกจากกลุ่มค้าปลีกแล้วกลุ่มธนาคารจะมาด้วยกลุ่มธนาคารจะมาด้วยนะครับงั้นก็รอดูช่วงเดือนพฤษภาหรือปลายเมษาแหละประมาณนั้นครับว่าเศรษฐกิจมาไหม GDP ที่บอกไปมันจะฟื้นขึ้นหรือเปล่าจากติดลบ 0.6% QQ เมื่อไตรมาส 4จะกลับมาเป็นบวก นะครับอันกลุ่มแบงก์ก็แต่ว่าตอนนี้มันก็ไซด์เวย์อย่างนี้แหละอึดอัดหน่อยอาจจะมีนิวโรบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะผมไม่แน่ใจว่าเขา XD กันเมื่อไหร่นะครับดูราคาดู XD กันด้วยแล้วกันนะครับพอดีไม่ตามกลุ่มแบงก์มานานแล้วครับผม
อืมครับโอเคนะครับสุดท้ายนะครับท่านนี้บอกว่าถนนพระราม2ยังสร้างไม่เสร็จสักทีอันนี้กระทบอย่างไรต่อร้านของคุณต้นคะ
ไม่กระทบครับเพราะตอนนี้พระราม2วิ่งฉลุยนะ
โอ้
เคยไม่เคยไปหมายความว่ามันจะติดอยู่ตรงไอ้ตรงอะไรเขาเรียกอะไรตัดกันระหว่างพระราม2กับไอ้ที่มาจากดาวคนองไอ้พระราม2กับกาญจนาฮะพระราม2กาญจนามันติดอยู่แค่ตรงนั้นแหละเพราะมันกำลังสร้างอะไรอยู่แต่ว่าถ้าคุณหลุดตรงนั้นไปได้ใช้เวลาหน่อยมันจะเร็วมากตอนนี้ผมใช้เวลาเดินทางไปที่ร้านก็ไปตรงนั้นแหละคือมันผ่านตรงนั้นได้เมื่อไหร่ก็คือดีขากลับก็เหมือนกันนะมันก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละไอ้ตรงอื่นเนี่ยมันฉลุยแล้วเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ข้างบนมันสร้างเสร็จแล้วมันก็เลยเปิดถนนตอนเดิมคือมี2เลนตอนนี้เป็น4เลนแล้วบางช่วง4เลนหมายความว่าไอ้ตัวทางด่วนนะทางด่วนเปิด4เลนข้างใน3เลนมั้งนะครับคือทางด่วนที่4เลนคือบางช่วงน่ะมันเพราะว่าไอ้ทางด่วนที่เขาทำเนี่ยมันเสร็จแล้วไอ้ต่อหม้อเสร็จแล้วมันบางช่วงแต่มันเหลือแค่ตรงนั้นแหละผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าใครรู้ก็เขียนมาหน่อยก็ดีไอ้จุดตัดไอ้ตรงที่ดาวคะนองที่มาจากดาวคะนองก็คือพระราม2ถูกไหมมาตัดกาญจนาไอ้ตรงนั้นที่เขาวนๆอยู่ไอ้ที่มันมีรถวนกันอยู่เยอะแล้วก็พอลงไปที่พระราม2ตรงนั้นโอ้โหจากเดิมคือกี่เลนอ่ะ6-7เลนมันเหลือ2เลนอ่ะงั้นก็ต้องติดแต่พอหลุดไอ้2เลนนี่มันกลายเป็น4เลน5เลน6เลนเรื่อยๆงั้นก็ที่บอกไม่กระทบก็คือว่าอันนี้คือเดินทางไม่ได้ดีสองคือว่าณตอนนี้คือบางคนรู้แล้วแล้วก็ขอบคุณนะที่บางคนที่โอเคถ้าเป็นสายมืออาชีพหมายความว่ากินกาแฟเป็นมืออาชีพเลยมาที่ร้านผมเยอะขึ้น
oh.
นะครับโดยเฉพาะกาแฟต่างประเทศเนี่ยเรามีเรตติ้งที่ดีๆอยู่แล้วนะครับหมายความว่าถ้าไม่กาแฟถ้วยหนึ่งไม่กาแฟโลหลายหมื่นก็มีนะครับ 2-3 หมื่นก็มีกาแฟแก้วหนึ่ง300ก็มีนี่คือกาแฟนอกพวกโคลอมเบียอะไรเงี้ยนะกาแฟที่เป็นเรตติ้งสูงหรือว่าเป็นกาแฟไทยนะครับกาแฟสายพันธุ์เกอีชาที่อยู่ที่มณีพฤกษ์อย่างเงี้ยนี่โลหลายหมื่นนะครับนะคนขอบคุณและคนที่สายกาแฟตัวจริงเนี่ยก็ไปกิน2ตัวเนี้ยนะครับ2ตัวเนี้ยกันอยู่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็คนในท้องถิ่นผมคิดว่าตอนนี้รู้จักร้านมากขึ้นก็ไม่น่าเชื่อแล้วอีกวันธรรมดาขายดีกว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับ
โอ้
ตอนนี้
เหรอครับ
คนท้องถิ่นคือคนท้องถิ่นจะไม่มาวันเสาร์อาทิตย
์ใช่ไหมโอเค
ไม่ไปบ้าน
ไปทำงานอะไรอย่างนี
้ราชการเนี่ยเขาจะมาจัดเลี้ยงอะไรเงี้ยเขาจะเพราะที่ร้านมีห้องจัดเลี้ยงใช่ไหมราชการเขาจะมาจัดเลี้ยงอะไรเงี้ยพวกสอสอสอเรื่องต่างนะครับหรือว่าอบจอะไรไหมเขาก็มากันนะครับหรือว่าคนที่ทำงานอยู่เป็นราชการก็มากันนะครับหรือโอเคว่าตอนนี้สิ่งที่ขอบคุณมากเลยก็คือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่ก่อนเข้ารายการคุยกับอิ่มกันคนจีนไม่ค่อยได้เข้าเลยเพราะคนเลยหมด แต่ก็มีบ้างแต่น้อยมากคนญี่ปุ่นเข้ามาเยอะชื่อเสียงของผมไปอยู่ที่ญี่ปุ่นลูกที่ของลูกชายก็คนญี่ปุ่นเริ่มจะรู้จักนะครับแล้วก็บินมาแล้วก็มาแวะแล้วมากินกาแฟไทยนะครับเขาไม่ได้กินกาแฟนอกนะครับกาแฟไทยนะครับก็มาต่างชาติก็มีเยอะนั่นก็คือว่าแต่สิ่งแต่ท่านไม่ต้องห่วงนะโอ้อย่างนี้มาก็แน่นร้านดิไม่แน่นครับเพราะร้านมันใหญ่ครับหมายความว่าแบบไม่ใช่แบบร้านกาแฟแบบมีแค่ไม่กี่โต๊ะนะไม่บอกคนเยอะแบบแน่นแบบร้านอาหารแบบใหญ่ๆนะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเป็นร้านกาแฟที่ใหญ่ผมจะให้งี้ร้านเป็นร้านกาแฟที่ร้านคาเฟ่ที่ใหญ่นะครับหมายความว่าก็ที่นั่งเนี่ยกระจายคนก็แบบไม่อึดอัดอ่ะไม่แบบโอ้โหแบบอะไรโวยวายแบบโอ้โหวุ่นวายไม่ใช่นะครับก็ชิลๆได้คือไปนั่งชิลๆได้ว่าง่ายแล้วตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะอีกคนอยู่ที่หลังละ คนแทนที่จะนั่งอยู่ที่ตรงอะไรตรงแอร์ปรากฏว่าตอนนี้คนไปนั่งริมน้ำอยู่แบบมีแบบหลังคานะแบบอะไรโอเพนแอร์กับเย็นกว่าอยู่ริมคลองแต่มันไม่เย็นแอร์ไงมันเย็นแบบเพราะ
ลมธรรมชาติ
ตอนนี้สิ่งที่ดีคือว่าน้ำเคาะน้ำเขาคือน้ำมันตื้นใช่ไหมมันแรงใช่ไหมแล้วก็ทะเลมันหนุนถูกป่ะปรากฏว่าเขื่อนจัดการเนี่ยเขาปล่อยน้ำมาเพื่อดันน้ำทะเลออกไปเข้าใจวิธีคิดของเขาใช่ไหม
น้ำครับ
น้ำอัมพวาน้ำดำเนินน้ำคลองของผมเรียกคลองเมงเท่ากับตลิ่งเลยอ่ะมันเลยสวยไงหมายความว่ามันเย็น
โอ้ถ่ายรูปออกมาโอ้โหสวยเลย
มันก็เลยมันคือแบบเพราะมันน้ำมันไม่นั่นปรากฏว่าผมก็สงสัยทำไมคนถึงไปนั่งที่ริมคลองกันเยอะทั้งที่มันร้อนปรากฏไม่ร้อนคือน้ำมันสูงเข้ามาเข้ากับตลิ่งเลยเพราะเขาดันน้ำมาจากเขื่อนไม่แน่ใจว่าเขื่อนศรีนครินทร์หรือเขื่อนวชิรลงกรณ์มั้งผมไม่แน่ใจนะครับที่เป็นต้นสายของแม่กองแล้วง่ายมันดังมันก็เลยสวยนั่นก็คือว่าอยากตอบก็คือว่าพระราม2ตอนนี้ไม่ใช่อุปสรรคนะหรือว่าท่านจะไปบางทีก็อ้อมไปทางอะไรวะนครปฐมอ่ะผ่านทางบ้านก่อนถึงบ้านแพ้วเข้าไปที่พระประทนเลยเข้าไปอันนี้อีกเส้นทางหนึ่งอันนั้นใกล้นะครับแล้วปรากฏว่าก็เดินทางได้สะดวกด้วยเหมือนกันก็คือถนนบรมราชชนนีแล้วเลี้ยวขวาไปเกษมแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงบรมไอ้เลี้ยวซ้ายตรงพระประทนไปกับเกือบถึงบ้านแพ้วอ่ะเลี้ยวขวาก็ถึงร้านผมแล้วกดใน Google ได้ฮะอันนี้คือหลายคนไปทางนั้นแล้วนะฮะคือแบบเดินทางอีกสายนึงอีกเส้นทางนึงก็ไปได้2ทางทั้งพระราม2แล้วก็ไปทางบรมก็ได้ครับ
ก็แวะไปนะครับแวะไปพูดคุยนะครับเนี่ยท่านนี้นะครับขอจิบกาแฟแล้วก็เทรดหุ้นสบายเลยนะครับอากาศชิลๆนะครับให้พี่ต้นฝากทิ้งท้ายนะครับทั้งกรุงศรีนะครับแล้วก็ร้านกาแฟพี่ต้นเลยครับเชิญเลยครับ
ครับผมยังไงก็ท่านใดที่อยากเปิดร้านกาแฟนะครับหรืออยากจะเรียนคอร์สเรียนอยากจะเป็นชงคั่วด้วยนะครับหรือจะเป็นบาริสต้านะครับหรือว่าจะเป็นเทลาเต้อาร์ตก็ลูกชายเปิดสอนก็ร้านกาแฟหลายร้านก็มาใช้เมกกาแฟแล้วก็ให้ลูกชายสอนนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อเมกกาแฟที่เมื่อกี้บอกไปนะครับทักไลน์เข้ามาได้นะครับพบรักกาแฟนะครับ POBIKCOWFWE หรือ Facebook ภาษาไทยนะครับพบรักกาแฟนะครับแล้วก็ถ้าจะเปิดพอร์ตกับหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับรวมถึงตัว Global ที่เมื่อกี้ผมบอกไปด้วยนะครับอยากจะซื้อ ETF ลงทุนต่างประเทศหรือลงทุนกองทุนหุ้นของบลจ.กรุงศรีก็026597777นะครับ026597777นะครับขอบคุณครับ
ครับก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ต้นมากๆเลยนะครับ
ครับยินดีครับผมครับอีกสวัสดีครับ
ครับส่วนข้างหน้าเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับ อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ